Jeg tror, den største oplevelse, det var Peter. Jeg tillader mig at sige, at han var. Det var en, som ringede til mig og sagde, at han ville gerne have en samtale med mig, så sagde han, du kan bare komme her, det var nogle 2 dage. Og så sad vi derinde, så snakkede vi sammen. Og så sagde jeg til ham, jeg kan jo bede for ham. Og så bad jeg for ham. Og det var, altså, jeg er ikke særlig god til det, så I skal ikke spørge om samtale med mig. Men altså, men han synes, det var fint, og han var glad for, at jeg havde bedt for ham. Og så sagde jeg, hjem til tirsdag, der er Alfa. Og så kom han til Alfa. Først kom han til tirsdag. Og så spurgte han, om I havde et alfakursus på, og blive sådan varme noget op af. Og så kom han på et alfakursus til, hæng mig ikke op på detaljer. Og det vi så bare oplevede det næste par år eller 3, det var en mand, der var her hver søndag, og som var den, der lyttede allerbedst til min prædiken.
Ja.
Og som var fuldstændig opslugt af vores sang. Og som elskede Jesus helt vildt, og han burde være så sur, og han var så glad. Altså, det var så vildt. Han gik konkurs. Han blev nødt til at flytte fra sit hus. Han blev skilt, og han blev sygere og sygere og sygere, og han døde. Men det, der var det vildt fantastiske for mig at opleve, det var, han var så glad for Jesus, mand. Selv den sidste gang, han kom i kirke, så sad han herinde, og så gik han helt forbi, han tog hen til forbundet, der havde forbundet herinde. Se sådan en glad bil af det. Det var bare måske, jeg tror, det var den største oplevelse. Det var en meget stor oplevelse. Jesus er mere fantastisk end noget som helst andet. Og det kan han skrive over på, måske endnu bedre land, end han gik kunne den gang, men han kunne være for os dengang. Det kunne jeg se på. Jesus er mere fantastisk, og ikke nok af det. Så slutter han af med at dø med hovedet på sin bil i bøn til Gud. Altså, det kunne være flottere, vel? Altså på en eller anden måde. Så tak Gud for Peter. Og så i dag, så vil jeg prædike over søndagens tekst, og den står i Lukas evangelie 17, vers 1-19. Og det er Jesus, der helbreder 10 spedalske. Og jeg tænker mig at lige at tage de vers, der er før vers 11, for at få det ind i en sammenhæng, bare for det havde jeg lyst til. Og det første sted, det er så kapitel 17, vers 1-4. Og det er Jesus, der siger, der vil komme færdigt. Mennesker vil falde bort fra fællesskabet med Gud. De havde fællesskab med ham, men de vil falde fra. Det vidste vi. Men Jesus siger til sin disciple, men pas på, at du ikke bliver oversat til det. Og han sætter virkelig streg under. Hvad? Pas på, at du ikke bliver oversat til, at en af mine børn kommer til fald. Og han bruger billedet, det var bedre for, at du havde en møllesten om halsen, og blive sænket på hælsen. Og det der billede skal ikke forstå så om, at om så kan han lige skære den af og binde den af. Det er dybt dårligt at føre en af Jesu mindste til fald, siger Jesus. Pas på, at du ikke bliver oversat til. Og så ser jeg i sammenhæng i vers 3-4 stykker, at måden vi skal passe på, siger Jesus, det er sæt i rette. Og hvis noget, den sammenhæng har jeg ikke set. Jeg bare, det kan jeg huske. Pas på, ikke bringer til fald. Men Jesus, han giver også en forklaring for mig at sige, gå hjem og tjek den. Det står i Lukas, at man giver det sølv, og jeg passer, min tryk, den passer. Jeg tror, Jesus siger, måden du ikke bringer til fald, pas på, det bliver også en måde der i rette sæt den i rette. Og tilgive. Og ikke lidt af hvad. Jeg tror, vi skal have meget af hvad. Og jeg ved godt, at jeg er en tid, og jeg synes, virkelig at blive ramt af det her budskab, at det må man ikke, når man danser hinandens liv. Ja. Men jeg tænker, at det er en visdom for Jesus. Hvis du vil undgå den her meget alvorlige ting, og føre andre små fald til fald, så i ret sted. Og til at vise sandhed, og vise noget. Og så har jeg skrevet det her ord, som jeg præsenterede her forrige tirsdag, så tror jeg bare, care funding. Hvor vi måske gerne siger, at enten så skal vi vise omsorg, eller så skal vi konfrontere. Men det, der var budskabet, det jeg sagde der, det var, at der er altså noget, hvor man kan care for dem. Altså, det vil sige, at du kan vise omsorg og sandhed. Kan vide, jeg synes jo, jeg bliver ramt af også, fordi der er jo altså nogen op igennem de sidste 20 år, som havde smagt Guds nåde, Men så stopper han. Så siger jeg, at det er Jesus siger til mig, jeg har ret selv og tilgiv. Uanset hvad de kommer tilbage med, tilgiv. Ikke bare en gang. Hele tiden. Tilgiv. De skal opleve. Her er der noget at få. De skal også opleve, at der er noget at sætte. Og så det næste. Vers 5-10. Der kommer disciplen til Jesus og siger, lad os få en større tro. Men Jesus siger, det behøves ikke. Du behøves ikke en større tro. Du må have rigtig stor tro. Hvis du synes, bare sådan en bil tro, så må du jo sige til et træ på 15 meter høj og en kæmpe stor rod nedover og rykke ud i havet. Så må du rykke ud i havet. Du behøves ikke en større tro. Eller vores. Og det kan jeg også sige til jer. Du behøves ikke en større tro. Og jeg kommer bare til at tænke på det her med den her 15. Jeg fældede et træ på 1 meter i 4 meter. Nu håbede han bare. Han sagde nemlig, at jeg havde fældet træet på 1 meter i 4 meter. Der havde 5 centimeter var der i diameter i stammen. Så sagde hyn, som jeg ofte har været meget. Så det vil jeg fjerne roden. Og så begyndte han at fjerne roden. Ikke? Men den er der stadig på livs fra 41 ud af han kunne ikke. Så Jesus har været nemlig i hvert fald til at fjerne råd og få det der til. Jeg havde jo fjernet den tunge del af det styrmål, men det kunne han ikke. Nå. Vi skal ikke med sikker overbevist tro påvirke en modvillig Gud. Det er ikke vores opgave. Selv når vi beder for vores allermest elskede børn for eksempel, så beder vi til en, som elsker vores børn mere, end vi selv gør. Vi skal ikke med en sikker eller et frugt liv overbevist. Det er jo nok en modvillig Gud. Gør min lidt bedre vilje end din gode vilje. Nej. Hans vilje er altid bedre end min gode vilje. Hvad skal jeg med en stærk tro for at overbevise ham? Og grunden til, at træet kommer op med en ganske lille bitte tro, det er jo ikke, fordi min tro er noget. Det er, fordi Gud er noget. Det er, fordi Jesus er noget. Så klart, hvis sammenhængen med det er mirakler, min tro og Gud er sådan, hvad står vi så tilbage med? Vi er bare underlige tjenere, der gør, hvad han siger. Og det er det, Jesus han siger, den her der afsnit. Så står vi bare tilbage, og så siger vi, okay, så er vi da bare underlige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle. Vi er bare tjenere, der adlyder. Og så må han, så kan han gøre det. Det er sådan, jeg ser det. Og igen, hvis du synes, teksten siger noget andet, så går jeg hjem og tjek det. Ja, går jeg hjem og tjek det. Læs det. Det står i jeres bibel, ligesom det står i bibel. Godt. Så kommer vi til søndagens tekst. Hvis der er nogen, der vil læse den sammen med mig, så prøv at løfte jeres ryg og bede jeres sige med. Under sin vandring mod Jerusalem, fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han til disse danske. De blev stående langt frem og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så, sagde han, gå hen og blev undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samtale. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud ære? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Her viser Jesus, at han kan flytte træet. Han kan. Tisse dansk. Det er bare en dødelig, forfærdelig sygdom at have. Og han gør det. Og så står der her, i den her tekst, at den ene af dem var en samaritaner. Det fik jeg reflekteret lidt over, da jeg sad med teksten. Og det er fordi, at dem, der boede som mig, er et samaritansk folk, det var et blandingsfolk. Det var fordi, at syrerne, som havde magten over området, de valgte at tage nogle af de andre undersøgte folk, og tage nogle af deres befolkning, og så sendte han dem til Samaria. Så derfor blev det et blandingsfolk, og når det blev et blandingsfolk, så blev det også en blandingsreligion. Og jøderne sagde, dem skal vi ikke have noget med at gøre. Jøderne vil ikke have noget med samaritaner at gøre. Og så lige så står her, her blev skabt et fællesskab, hvor der er både jøder og i hvert fald én samaritaner. Og det, som de her samaritaner også havde gjort, det var, at da jøderne senere ville genopbygge Jerusalem og genopbygge muren om Jerusalem, så kommer samaritanerne og spørger, kan vi få lov at hjælpe? Og så siger jøderne, næsten, vi ved ikke, hvad jeg siger. Og fordi at de sagde næsten, så siger samaritanerne, så gør vi det modsat, så modarbejder vi. Så de havde modarbejdet genopbygningen af Jerusalem, modarbejdet genopbygningen af muren omkring, og derfor ville de selvfølgelig blive endnu mere hadet. Så de var hadet folk af jøderne. Og så kommer den her beretning her, hvor de er sammen. Og det er faktisk et kendt fænomen, også hvis man ser film, det er, at der er nogen, som egentlig burde være uvenner, men fordi de kæmper for verdensfrelsen, for eksempel, eller har bare noget, de er sammen om, som er så stort, så bliver der skabt et fællesskab. Og det ene af eksempler, det er jo også Ringens Herre. Det er også et fællesskab af nogle væsener, som egentlig burde være hinandens modstandere. Men fordi de kæmper mod Mordor, tror jeg, han havde ondskab, så står de sammen. De har en udfordring, som de står sammen om. Og jeg tænker, det kommer bare til at tænke på, fordi det er jo sådan set mit ønske med det her, den her kirke også. Og med vores fællesskabsgruppe, og når man står for alfa. Og når vi forhåbentlig får gang i unge caféen igen, at vi er sådan et fællesskab. Hvor vi uanset om vi er gamle, unge, grimme, smukke, jeg ved ikke, altså forskellige. Her kommer det ikke an, hvor man er græk eller jøde. Her er vi ikke Kristus, og vi har en opgave at større os selv. Og det vil knytte os sammen, det vil give os et fællesskab, som er større, end hvis vi bare får sammen om hinanden. Og det er bare det, jeg ser, at de her, de pludselig får et fællesskab, selvom de burde være uvenner. Og når de så kommer og siger på lang afstand, Herre, Mester, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Så mener de ikke, som nogen af os, der vokser op, jeg vokser op i en missionsforening. Så tænker vi, hvis folk spørger om, om vi skal om hjertet mod mig, så betyder det, tilgiv mig, så jeg får evigt liv. Det er det, de spørger. De her 10 spedalske, de spørger om, hvis vi skal om hjertet, så hvad? Så er det rask. For spedalskeden, så de kunne lige så godt sagt, helbred os, Jesus. Ja? Hjælp os. Men det behov, som vi synes er det største i vores liv. Vi synes ikke, at mit liv er det største behov. Vi synes, det største behov det er, at jeg bliver rask. Når jeg skal dansk. Fingerne over ærmer, jeg ved ikke, om det så slemt ud for dem. Men de har et fællesskab, og de er udstødt. De må ikke være sammen med almindelige. De bliver nødt til at være for sig selv ude i, jeg ved ikke, hvor. Og så har de den her forfærdelige synder. Det er det, de beder om. Hvis man er hjertet, så er det rask. Og det, jeg synes er godt her, det er, at Jesus er nødt i det. Han siger ikke til dem, altså, der er behov, der er større. Og det er fred med Gud. Det vil jeg tale med om. Det gør han ikke. Og jeg tror, han mener det. Der er et behov, der er større end jeres plads. Det tror han ikke. Men det siger han ikke. Han møder dem lige der. Og så siger han til dem, som loven krævede 3. Mosebog, der står der, at man skal gå hen, og så skal han lade lægerne eller præsterne se, om du er blevet ordentligt rask. Og det er klart, at de hører det. Også fordi de har hørt om noget, man kan læse i Lukas kapitel 5, at han har allerede gjort én spedalsk rask. Og der skulle han også hen til tæt af til præsterne, og få blive undersøgt for at finde ud af, at han var blevet rask. Det kræver, og så skulle man jo ikke ofre et par duer eller noget. Men der var i hvert fald nogle regler, så Jesus underlæser de her regler fra gamle testamente kapitel, eller 3. Mosebog. Og så når de hører det, så tænker de, yes, måske skal det igen. Så de går imod præsterne med et håb om, når vi kommer hen til præsterne, så viser det sig, at vi bliver rene. Og de går. Det jeg kom til at tænke på her, da jeg sad derhjemme og studerede det vers, der står i Johannes evangelie 7, vers 7. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lærer er for Gud, eller om jeg taler mig selv. Det var, jeg hørte den bedste prædiken, det her. Det var, hvor vi sidder og to kristne, en ateist, og så en, der var lidt tvivler. Han var mest ateist, men han var lige med tvivler. Og så siger han ateisten, som meget hardcore ateist, nå ja, vi gennemgik det her, vi havde gennemgået hele Johannes evangelie til min kapitel 7, og så kom vi til det, nå, Jakob, sagde han så. Der er jo, du kan bare gøre, hvad der bliver sagt, så skal du bare finde ud af, om det er sandt, det der står. Fejl, synes jeg. Totalt fejl. Og man kan bare sige, hvis nu der står, at hvis du beder til Gud, så vil han svare på din bøn. Det vil man jo ikke ud af, hvis man ikke beder. Det er i hvert fald en af de banale, ikke? Og måske er der en pointe i, at de oplever helbredelsen i den lydighed, i at de faktisk gør, som Jesus siger. Nej, Jesus, du må gøre det nu. Sæt den duen frem, eller gør et eller andet. Du må gøre det nu. Nej, Jesus, han siger, gør det. Så går de. Og så er de på vej og oplever, at helbredelsen kommer. Og jeg synes, det er fedt, når jeg læser det her, at alle ting bliver helbredt. Det er jo ikke sådan, at det kun er ham, der vender tilbage, når det helbreder. Og det er hele tiden, at man hører en historie om, at så de ni af jer, så sløjfer Jesus lige helbredet. Det var jo sådan, der gjorde. Ja, så er de værd. Hvis du kan komme tilbage til mig, jo. Han havde bedt dem om at gå til præsterne. Alle ti blev helbredt. Der er én, der så at sige, ikke vil nøjes en helbredet søn, men også have helbredet over ham, Jesus. En ud af ti. Og kan jeg vide, om det ikke også er tilfældet i Danmark? 90% kunne være ganske tilfredse. Hvis bare Gud hjælp med det, der er deres største behov, som de føler. Og kun 10% der siger, jeg vil også have Gud, jeg vil også have Jesus. Kun 10% måske hjælper det. Men her er der 10% en, der vender tilbage og siger, jeg vil tilbage. Jeg vil fællesskab med ham, der gjorde det med mig. Jeg vil sige, yes mand, nu kan vi være sammen med vores familie igen. Yes, nu er vi raske. Og det er også godt. Vi kunne jo også sige, når folk siger, ja, hjælper med mit behov, men jeg vil altså ikke have noget med Jesus at gøre. Så kan vi også, ja, hør her, vi er jo syndere alle sammen, og du har brug for tilgivelse. Vi kunne også gøre det mere på Jesus måde. Så vi faktisk møder de mennesker, derovre. Og så har vi ikke fuld ressourcer alle sammen. Vi kan jo ikke bare blive ved, men måske er det en pointe fra Jesus at sige, mød det, som de føler er deres udfordring. Og så beder om, at de vender tilbage til Jesus. Fordi de vil have mere, når de bliver mødt. Og så siger Jesus, hvor er de ni? Og det minder mig om noget, der står i 1. Mosebog kapitel 3, vers 9 på den evige Guds værste dag. Den dag, hvor han finder ud af, at Adam og Eva, de er gået mod ham. Og det betyder adskillelse mellem Gud og mennesker. Der kommer han, og så siger han, hvor er du? Det siger han ikke med uvidenhed. Det siger han med en stor, stor smerte. Et råb, der gnager igennem hele verdenshistorien. Hvor er du? Han vil så gerne have fællesskab med mennesker. Og han kommer, det er jo klart, at det er jo fuldstændig tåbeligt, at Adam gemmer sig bag et træ, som om han kan gemme sig for Gud. Hvor er det dumt? Han ved udmærket, hvor han er, og han siger, hvor er du? Så gør han en dyb, dyb smerte. Hvor er du? Og kan jeg vide, det er også det samme, der ligger det i. Hvor er det? Han vidste udmærket godt. Han havde bedt dem om at gå til Jerusalem og blive syge af præsterne. Hvor er de lige? Det er jo ikke, hvor er de henne? Men det skal komme på, hvor er de? Så selvom han glæder sig over, at de tager mod helbredelsen, så er det selvfølgelig dyb smerte. Han ved også, at den største sygdom i deres liv, det var ikke deres danske. Så han ønskede, at de skulle have kommet tilbage, som det ene gjorde. Og så har jeg spurgt Eva om at sige, kom med vidnesbyrd. Og jeg har tænkt mig at introducere det ved at sige, at det vidnesbyrd, Eva skal holde, det er om en, der står på rigtig lang afstand af Jesus og råber, Jesus, mester, fordamp dig over mig.
Ja, jeg hedder Ida. Jeg er 55 år gammel, fra Skildborg og Line. Jeg har været kristen, siden jeg var barn, og i perioder af mit ungdom. Jeg har altid troet på Gud, og det har jeg gjort hele mit liv. Men spørgsmålet er, har jeg vandret med Gud? Jeg har gjort det i mange lange perioder af mit ungdom. Men på et eller andet tidspunkt i mit voksenliv får jeg vildt. Jeg har altid haft sådan et, må jeg nok indrømme, et forhold til Gud med, at prøv at høre Gud, jeg kunne godt tænke mig sådan, og jeg kunne også godt tænke mig sådan. Og så overgivet det til Gud, og så når han ikke rigtig har svaret, efter 2 minutter, så har jeg selv taget styring og selv taget action på det, og så har jeg faktisk virkelig kvaret mig en gang efter det. Jeg er blevet skilt, og det var en enorm sorg. Og der fandt jeg virkelig ud af, at jeg kunne ikke bære at stå alene. Så jeg skyndte mig ind i en ny relation. Og gik fra asken til at komme ind i en relation med psykisk vold. Gik fra personen, gik tilbage, gik fra personen, gik tilbage. Og blev råbt og skrejet af nogle gange 3 døgn i træk. Blev holdt vågen om natten, fordi jeg skulle have at vide, hvor håbløs jeg var. Hvor intrigant jeg var, hvor løgnagtig jeg var, hvor utro jeg var. Altså det var virkelig, virkelig nedbrydende. Det blev jeg i nogle år. Og så efter nogle år, så var jeg så desperat og ulykkelig, at jeg kravlede væk derfra. Og det var så lige 14 dage før jeg fyldte 50. Og jeg kunne så aflyse min 50 års fødselsdag. Og jeg havde med min 40 kilos hund på en seng i min mors og fars spisestue. Jeg havde ikke noget sted at bo. Jeg havde et arbejde, og jeg havde den der seng, og jeg havde hjemme. Og jeg havde aflyst min fødselsdag. Det kan godt give god bund for lidt ondt af sig selv, kan jeg så lige så sige. Så jeg har tilbragt de her sidste 5 år med at prøve at kæmpe mig tilbage til livet. Og min gamle opskrift, det er jo, at netop fortælle Gud, hvad man gerne vil have, og bede om det, og så lægge det i Guds hænder, og så sige, ej, du gør jo ikke, eller jeg får jo ikke, og du hører mig jo ikke, og har råbt og skrædet Gud, nej, hvor har jeg råbt og skrædet og skældt ud, og været ked af det, og følte mig ekstremt skamfuld over, at jeg ikke havde en mand, jeg ikke boede i den villa, jeg ønskede mig, jeg ikke har den bil, at jeg er sygemeldt med stress på 5. gang fra mit arbejde. Jeg har mistet 2 jobs på grund af sygdom, både fysisk og stress og depression. Jeg skal ikke bekymre jer med, eller belemmer jer med nogle detaljer. Da jeg nåede til årsskiftet her i år, der var jeg så deprimeret, at jeg sad hjemme. Jeg havde ikke råd til brændsel, fordi jeg var på sygedagpenge. Så jeg sad foran min brændeovn og med en lampe tændt, for jeg ville også spare på strømmen. Og min bror kom med et juletræ, der var pyntet, og han kom med julemad. Og min far kom med brænde. Min søster skaffede mig en psykiater. Og hun kom forbi min søster med en depressionslampe. Og jeg kunne se hendes desperate ansigt ude på gårdspladsen. Hun var desperat ansigt, og jeg tænkte, hvad sker der? Og da hun bankede på, og da jeg åbnede døren, så sagde hun, nej, jeg troede, hun havde ikke der. Fordi at det hele var så mørkt, og det hele var så lukket. Jeg siger ikke det her, for I skal have ondt af mig. Jeg siger bare, hvor langt ud man kan komme, når man lever i fortiden. Fordi når man bliver ved, jeg blev ved, jeg taler for mig selv, jeg blev ved med at huske alt det, der var gået galt. Jeg blev ved med at huske, at jeg havde fejlet. Jeg havde brudt mine egne principper. Jeg havde gjort nogle ting i mit liv,
som jeg bare ikke kunne leve med. Min skyld, min skyldfølelse og min skamfølelse, den har fyldt det hele. Og så har jeg været som en af de der vildfarne form. Jeg har gået perifært i flokken, jeg har nogle gange lige været i kirke, og så har jeg gået igen, og så har jeg tænkt, ja, det er godt. Jesus vil godt det, men han er jo ikke mig. Og med Jesus, der har jeg sagt, jeg gider ikke, jeg ignorerer, rend mig. I ved også, jeg gider ikke. Og så er jeg bare ved ryggen til, og så har jeg været sur fornærmet. Og desperat. Og Gud, han har velsignet mig med alle mulige sygdomme. Og det er meget smart, fordi når man ligger ham meget, meget ondt, når man kommer på hospitalet, fordi man har smerter, så er man i nuet. Og det var det, jeg skulle lære. Jeg skulle lære at være i nuet. Men Gud har jo så hørt mig råbe og skrige. Jeg har bare ikke hørt ham, fordi jeg har så travlt med at råbe og skrige. Jeg har så travlt med at fortælle ham, hvad jeg ønskede mig. Jeg har så travlt med at fortælle ham, at hvis det bare blev sådan og sådan, så skulle jeg nok blive glad igen. Og jeg har på et eller andet tidspunkt, så gik jeg til forbøn i den her kirke. Og det var så mørkt. Jeg var så sort. Og jeg bad om forbøn. Og jeg kan ikke huske navnet, men dem, der bad om forbøn, de sagde, det skal nok blive bedre, og Gud skal nok vise sig for dig. Jeg følte givet, men ikke mere. Så nogle måneder senere, så gik jeg til en gudstjeneste i Mørkøv Kirke, og det var salmer, og det var en prædiken, der handlede om, at Gud ser dem, der lyder, dem, der har det hårdt. Og alle salmerne talte til mig, og prædikenen talte til mig, og Guds barmhjertighed ramte mig.
Det er lidt
svært, det her. Så føltes der en sang, der lagde sin kig i mit hjerte. Og sangen var, ja, løft dine glædesvinger. Og nogle gange så begyndte jeg bare at synge gamle sange. Og Gud må jo finde sig i det gamle repertoire, for jeg har ikke sunget lovsangen siden en gang i 80'erne, så han får altså de der gamle sange, og han får gamle salmer. Men der føltes en kig der, og jeg fik en psykiater, der hjalp mig med alle de psykiatriske ting. Jeg har været til alle mulige læger, jeg har fået helbredelse for mine fejl. Og så er jeg med mig i et 12-stegsprogram, fordi at jeg til sidst bare sad og lyvede og rugbrødsmadder og Dr. Ølgård især. Det får man heller ikke bedre af, kan jeg så sige. Jeg bliver tyk og ulykkelig, men jeg gik ind i det her program. Og der er der så nogle lidt skrappe damer, men de har det sådan, man skal altså ikke sidde og dvæle og holde at have ondt af sig selv. Det gider de ikke høre på. De siger, er du bange? Jamen så gå ned på knæ og bed Gud om at tage din angst. Og jeg tænkte bare, okay, så gør jeg det. Og gik ned på knæ og sagde, kære Gud, vil du tage min angst? Så rejste jeg mig op, gik der 5 minutter, så kunne min angst ud. Og så fik jeg at vide af de her lidt skrappe damer, du skal bede 2 bønner hver år. Og så siger jeg, jeg kan jo ikke bede, der er en mur mellem mig og Gud. Du skal bede hver år. Og vis din ydmyghed og ned på knæ. Gør det, fake it till you make it. Så jeg har gået ned på knæ hver morgen siden 1. april, og så har jeg bedt de her 2 bønner. Den ene hedder 3. tilsynsbønnen. Og den hedder, Gud, jeg overgiver mig til dig, at du må forme mig og bruge mig efter din vilje. Fri mig fra selvets lænker, så jeg er bedre egnet til at gøre din vilje. Fri mig fra mine vanskeligheder, så sejren over må være vidne om din kærlighed, din vej gennem livet og din styrke til dem, jeg vil hjælpe. Må jeg altid gøre din vilje. Og så sindsro bøn. Gud, giv mig sindsro til at acceptere, hvad jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre det, jeg kan. Og visdom til at se. Forskel. Mit mål med livet nu, det er ikke at fortælle Gud, hvad han skal gøre, fordi at jeg kan jo se, at hold da op, hvor er min fantasi begrænset i, hvad Gud kan gøre. Det Gud kan gøre, det er jo noget helt andet, jeg slet ikke kan forestille mig. Så nu lægger jeg min dag, jeg lever en dag ad gangen, jeg lever ikke i fremtiden, det giver angst. Jeg lever ikke i fortiden, det giver depression. Jeg lever nu,
og jeg stræber efter sindsro hver dag. Jeg stræber efter Guds nærvær. Og der får de. Det er fantastisk.
Så jeg er altså et af de der folk, der kommer tilbage. Og jeg kommer tilbage til åbne arme. Og jeg er så taknemmelig.
Så skal vi synge på som en sang. Jeg tænker, at vi skal vide, at du er så god til at spille et minuts tid. Og så sidder vi andre og beder lidt og reflekterer lidt. Bare en af selv.